Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Рада Еўразвязу дадала яшчэ 16 чалавек да спісу беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны звязу. У беларускім МЗС адзначаюць, што само па сабе гэтае рашэнне не мае значэння. Сёння сусветны дзень супраць смяротнага пакарання.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Чорны спіс Еўразвязу папоўнілі яшчэ 16 прозвішчаў беларускіх чыноўнікаў. Абмежавальныя захады тычацца тых, хто, на думку міністраў замежных спраў краіны Еўразвязу, адказны за няспынныя рэпрэсіі ў дачыненні да грамадзянскай супольнасці, палітычнай апазіцыі і незалежных СМІ ў Беларусі. Афіцыйны Менск рэагаваў на гэтае рашэнне заявай пра тое, што Еўразвяз не мае ніякай рацыянальнай палітыкі ў адносінах да Беларусі і супакойвае сябе імітацыяй дзеянняў. Падрабязнасці неўзабаве ў праграме. У парламенцкіх выбарах у Польшчы перамагла грамадзянская платформа партыя прэм'ера Дональда Туска, якая кіравала краінай цягам апошніх 4 гадоў. Другое месца ў партыі «Права і справядлівасць» Ярослава Качынскага. Пасля таго, як у аўторак ЦВК афіцыйна абвесціць вынікі выбараў, прэзідэнт даручыць партыі пераможцы місію стварэння ўраду. Сёлетнія выбары – прэцэдэнт у найноўшай гісторыі Польшчы. Яшчэ ніколі не здаралася, каб партыя, якая кіравала краінай 4 гады, яшчэ раз перамагла ў выбарах. Прэзідэнт Еўразвязу Герман ван Ромпэй сёння абвясціў рашэнне адкласці восеньскі саміт Еўразвязу. Сустрэча першапачаткова запланаваная на 17-18 кастрычніка пройдзе на тыдзень пазней. Прычынамі сталі затрымка ратыфікацыі славаччынай антыкрызіснага пагаднення па еўра, а таксама незакончаная экспертная справаздача па сітуацыі ў Грэцыі. Еўразвяз заклікаў прэзідэнта Сірыі Башара Асада сысці ў адстаўку. У сваёй прынятай на сустрэчы ў Люксембургу заяве міністры Еўразвязу заяўляюць, што Асад павінен адступіць і дазволіць палітычныя перамены. За апошнія суткі ў сутыкненнях у Сірыі загінулі больш за 30 чалавек. Як паведамляюць праваабаронцы, больш за палову загінулых ваенныя або прадстаўнікі сіл бяспекі. Найбольш крывапралітныя сутыкненні паміж ваеннымі і праціўнікамі прэзідэнта Асада адбыліся ў горадзе Хомс. Як перадаюць сведкі, яны нагадвалі вайсковыя дзеянні, паколькі абодва бакі выкарыстоўвалі цяжкія ўзбраенні. Некаторыя салдаты перайшлі на бок сірыйскай апазіцыі. Былы афіцэр украінскіх спецслужбаў Мікалай Мельніченка, які баяўся за сваё жыццё, пакінуў краіну. Адвакат Мельніченкі заявіў, што былы афіцэр знаходзіцца ў надзейным месцы і што яго мэта – дажыць да суду над Кучмай і выступіць у якасці сведка. Мельніченка стаў вядомы дзякуючы аўдыёзапісам, якія ён зрабіў у прэзідэнцкім кабінеце Кучмы незадоўга да забойства апазіцыйнага журналіста Георгія Гангадзе. Экс-прэзідэнта Кучму былі прад'яўленыя абвінавачанні ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў, што прывяло да забойства журналіста. Працэс па гэтай справе працягваецца. Лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі ў галіне эканомікі гэтага году сталі два амерыканскія эканамісты – Томас Сарджэнт з Нью-Йоркскага і Крыстафер Сімс з Прынстанскага універсітэтаў. Прэміі – адзначаныя працы вучоных, якія аналізуюць узаемны ўплыў макраэканамічных зменаў у эканоміцы. Гэта былі навіны.